knihách s knihovnicí.
Hezké odpoledne přeje Filip Černý spolu s knihovnicí Helenou Jelínkovou. Sedíme spolu v městské knihovně v Českém Krumlově. Knihovna má renesanční fasádu. Knižně se ovšem přesuneme o jeden umělecký styl blíž k současnosti.
Po stopách baroka v Čechách. To je pro děti nebo pro kunsthistoriky?
Ne, tohle je knížka, která je primárně určená dětem, ale i dospělí si v ní najde spoustu zajímavých informací. Zajímavá je i v tom, že autor té knihy Martin Bedřich má vazby na jižní Čechy a konkrétně tady na Český Krumlov, protože je to vnuk pana doktora Václava Bedřicha, dlouholeté významné, doslova renesanční krumlovské osobnosti a taky návštěvníka naší knihovny. On byl mimo jiné taky velký scout, maloval krásné obrazy, portréty, některé z nich jsou i tady v regionálním muzeu v Krumlově a samozřejmě taky politik. Martin Bedřich napsal knížku, která je určená i mladším dětem a poskytuje takový komplexní pohled na dobu baroka u nás. Takže jsou tam základní informace o dějinách, o kultuře i o životě obyčejných lidí a šlechty. Knížka je velice půvabná, jsou tam krásné kresby, koláže od Michaely Bergmanové. Dozvíte se tam, kdo v té době vládl, takže je tam přehled panovníků, ale i různých umělců, je tam o významných architektech, malířích, sochařích, spisovatelích a podobně. Zajímavé je, že se tam Martin Bedřich věnuje i tomu, že třeba porovnává takový ten duchovní svět v době baroka. Takže se tam i mladší čtenáři dočtou, jaké v té době byly víry, katolická, protestantská, a docela to tam hezky srovnává. A nechybí tam ani informace o Židech, kteří v té době tady u nás žili. V závěru knihy je test, ve kterém si může čtenář ověřit, co si z knihy zapamatoval. Protože jsem řekla, že Martin Bedřich má ty svoje kořeny rodové tady v jižních Čechách, tak samozřejmě v té knížce je i spousta památek, které jsou spojené s barokem u nás v jižních Čechách, takže se zmiňuje třeba o Římově, o Římovské křížové cestě, o Krumlovském zámeckém divadle. Jako příklad šlechty, která sice získala majetek ze služby císaři, ale tento majetek velmi výrazně zvelebila, je uváděn rod Bukvojů. Kniha je psaná v duchu toho moderního pohledu na dobu baroka, protože u nás samozřejmě ještě stále přetrvává takové to rčení baroko, doba temná. Spousta historiků i spisovatelů to v tomto duchu takhle viděla. Ale dneska už se na to díváme poněkud jinak. Čechy se sice staly součástí Habsburské říše, ale zase tu vznikla spousta překrásných památek, žili zde skvělí učenci a umělci. Konkrétně mě tady právě zaujal pohled na barokní literaturu, protože tam je úplně jasně vidět, že není úplně pravda to, co se dodnes často opakuje, že to byla doba nějakého úpadku českého jazyka.
Takže jsou tam ukázky.
Takže jsou tam i ukázky z dobové literatury a když si třeba přečtete citát jednoho dobového kazatele Daniela Nietzsche, který vlastně říká, že čeština je tak bohatá, že se nemusí stydět před jinými světovými jazyky, kterým se vyrovná, tak to trošku je taková trhlina do toho chápání baroka jako doby temna a úpadku. On tady napsal, podívej se do Biblí českých a uzříš tam pravý les, v kterýmž to tak hojné kořeny, kmeny, stromoví, ratolesti a listí slov češtiny naší se vynacházejí, takže přiznati se musíš, že naše česká řeč jiným jazykům v hojnosti slov nikoli neustupuje.
Miloš Voráč pracuje jako literární redaktor v nakladatelství Druhé město. A prosím, nepleťte si ho s naším hudebním redaktorem Zdeňkem Voráčem. Je to jen shoda příjmení. Miloš Voráč jako literární redaktor bývá prvním čtenářem rukopisů. V jaké formě je dostává? Psané rukou, na stroji nebo mailem, jako soubor dat? Ptala se kolegyně Tamara Pecková.
No, já to dostanu v elektronické podobě v podstatě už od všech. Ještě asi před 5 lety existovali 2 nebo 3 autoři, kteří to odevzdávali.
Strojopisem?
Strojopisem, ale ti už teda se taky nějak jako tak polepšili. Takže já to nejdřív čtu ve Wordu, čtu to zpravidla 2x ve Wordu a teprve potom to dávám na sazbu. Mm-hmm. A než to dáme na tu sazbu, tak vlastně je potřeba, aby ten text byl v co nejdokonalejší podobě. Když se dělá sazba, jenom tak pro orientaci, tak se vlastně dělají kompletní stránky, jakékoliv škrtání v tom a jakékoliv posuny znamenají pro sazeče, že musí začít s tou sazbou někdy úplně od začátku anebo od toho místa, kde se právě hodně škrtlo. Takže je žádoucí, aby ten rukopis šel co nejčistší na tu sazbu, aby tam už byly jenom drobnosti, které se třeba přehlédly. A na konci této fáze, to znamená té elektronické, se setkávám skoro vždycky s autory a spolu probíráme okamžiky nebo místa, které já považuji za důležité, abychom spolu probrali. Předvedu mu zároveň svoje zásahy, všechny, to je v tom režimu revize, který umožňuje ten Word. A teprve potom právě proto, aby byla ta nejčistší možná podoba toho textu, tak se to dává na tu sazbu.
Já vím, že u vašeho kmenového spisovatele Václava Kahudy jste dokonce jeden čas bydlel. Tak jak to, taková kooperace mezi redaktorem a spisovatelem, jak to funguje?
Jo, Václav Kahuda teda patří mezi opravdu velké zážitky, řekl bych, jako co se týká redakční práce. A potom samozřejmě ten výsledek jako čtenářský zážitek, ten podepisuju, mám ho mezi nejoblíbenějšími českými autory. Ale než se k tomu vlastně dostaneme, tak prostě Václav je podle mého názoru naprosto jednoznačný genius, zde mám mimořádný prostě literární talent.
Ano.
Ale zároveň jistá výbava z hlediska dokonalosti jazykové tam není rovnomocná,
ano.
A tím pádem je s tím potřeba prostě hodně pracovat a to čtu třeba i 2x, i 3x tedy. No a v okamžiku, až se toho nakupí tolik, že vlastně je potřeba se sejít naživo, no tak to uděláme. Protože jsme prostě kamarádi nebo přátelé, dobře si myslím, rozumíme v letčem. A zároveň, proč se to tak děje, ty setkávání s těmi autory? No, děje se to tak, protože vlastně já teda pracuju s texty žijících autorů, nikoliv nežijících. To znamená, že já s nimi nemám důvod prostě se nesejít a nic, co se stane v textu, nesmí být proti jejich vůli nebo za jejich zády. Čili to je prostě smysl toho našeho setkávání, že totiž všechny zásahy musí nakonec odsouhlasit a dokonce dospět k závěru, že ta nová podoba je lepší, než byla ta stará. Daný odstavec, daná kapitola, daná věta, vypuštěné slovo a tak dále.
A kdo se tak jako nejsrdnatěji brání, že to tam já teda voráči chci, i kdyby se na hlavu stavěl a odpichoval ušima. Kdo fakt nepustí ani písmenko z toho svého dítěte?
No, někdy jsou paradoxně řečeno prvopisci, prostě autoři prvotin.
Prvničky.
Ano, což je prostě kuriozní, ale já se s těmi autory vesměs znám nebo dobře znám, důvěřujeme si, takže tyto situace zvlášť nenastávají. Ale když nastanou, tak samozřejmě eso drží v ruce vždycky autor.
Svatá pravda, co by autor knižní rubriky, vynáším poslední trumf v podobě závěrečné znělky a naslyšenou za týden.